Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай баарлашкан адамдардын пикирин сунуш этебиз.
Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттары кабыл алган саясий жана мамлекеттик кызматкерлердин жана алардын жакындарынын тапкан кирешелерин мүлкүн ачыкка чыгаруу тууралуу мыйзам жөнүндө президенттин администрация жетекчисинин орун басары Болотжан Узаков мындайча пикирин билдирди. Жакында кабыл алынган мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамда саясий жана мамлекеттик кызматкерлердин жана алардын жакындарынын тапкан кирешелерин декларациялоо тууралуу атайын берене бар. Ага аскерий кызматтагылардан башка бардык мамлекеттик кызматкерлер кирет. Жогорку саясий жана мамлекеттик кызматкерлер, ошондой эле мамлекеттик башкаруу органдарындагы жетекчилер жеке эле декларация толтурбастан тапкан кирешелери боюнча маалымат кызматтарында, басма сөздө да чагылдырат. Деди Болотжан Узаков. Ал эми мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты Темир Сариев аталган мыйзамдын ишке ашырылышына коомчулук да салымын кошуусу керек деген пикирде.
Мунун эми канчалык иштейт дегени биринчиден бул мамлекеттик кызмат турган адамдардын маданиятынан болот да. Канчалык адам билимдүү, илимдүү болсо, маданияттуу болсо, ал ошол мыйзамды сыйлап толтурат. Экинчи жагынан бул жанагы массалык маалымат каражаттары дагы өздөрүнүн үлүшүн кошуш керек да. Эгерде кандайдыр бир чиновник убагында мыйзамды бузуп же мындай коомго жат көрүнүштөр болсо, ал сөзсүз түрдө жарыкка чыгат. Жарыкка чыккандан кийин коомчулук аны талап кыла баштайт. Анан жалгыз эле ошо мыйзамды алып койдук, тийиштүү гана органдар контролдойт десек анда ал болбойт да. Биздин көбүнесе көп иштерибиздин начар жүрүп аткан себеби да ошондо да, мында коомчулуктун катуу көзөмөлүндө болбой калып атат да,
деди депутат Темир Сариев. Тапкан кирешелерин жашырып жапкан, декларацияны туура эмес толтурган саясий жана мамлекеттик жогорку кызматтагы кызматкерлер мыйзам алдында жоопко тартылышы керек деген пикирин билдирди депутат Турдакын Усубалиев.
Асамблеяларды карагылачы, Бишкекте качат да, а бирок анын көлөйүндөрүнүн баары башка жана алып тургандар эмес да. Ошо эгерде туура эмес берсе, жашырып койсо, ал закон мамлекет алдында мыйзам аркылуу жоопко тартылышы керек,
деди Турдакын Усубалиев. Кыргызстандын коммунисттик партиясынын жетекчиси Клара Ажыбекова саясий жана мамлекеттик кызматкерлердин жана алардын жакындарынын тапкан кирешелерин декларациялоо тууралуу мыйзамды колдоорун, бирок анын ишке ашышына ишенбей тургандыгын билдирди.
Биринчиден ал декларацияны алганы бул эң жакшы нерсе. Эмне дегенде көптөрүнүн эле мындай доходдору бийик, чоң чоң үйлөрү бар, собственностьтери көп, мүлктөрүчү. Эл билиш керек да, кайсы жол менен, кандай механизм менен бир топ биздин госчиновник ушундай байышты. Бул биринчиден. Экинчиден, чын айтканда мен көп ишенбейм. Кандайдыр бир результатын алып ошол госчиновниктер баягы взяточничество, коррупцияны токтотуп каларына мен бүгүнкү күндө иштете турган механизм бүгүнкү биздин мамлекетте бар экенине көзүм жетпейт чын айтканда,
деди Клара Ажыбекова. Бишкек шаарынын тургундарынан саясий жана мамлекеттик кызматкерлердин жана алардын жакындарынын тапкан кирешелерин декларациялоо тууралуу мыйзам аткарылабы деп суроо узатканыбызда алар бул мыйзамдын ишке ашуусуна ишенбей тургандыктарын билдирди.
Бир гана декларация эмес, баардык эле чыгып жаткан мыйзамдардын бир 50% ишке ашат, 50% менин көз карашымча ашпайт. Мыйзамдар чыгат, анын артынан көзөмөлдүк жок да. Ошон үчүн мына турмуштагы ар бир адамдын же болбосо ар бир мекеменин өзүнүн кызыкчылыгы болуп турган мыйзамдар ишке ашат дагы, алардын кызыкчылыгы болбогон мыйзамдар тетирисинче ишке ашпай калат да,
деди Кадырбек аттуу Бишкек шаарынын тургуну. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай.
Азаттык радиосунун кадырман угармандары, эми адаттагыдай эле ар аптанын жума күнү обого чыгуучу миң секундтук талкуусуну баштайбыз. Бүгүнкү талкуунун темасы Кыргызстандагы экономикалык саясат, саясий партиялардын көз карашында. Берүүнү Султан Аким алып барат.
Кадырман угармандар, ободо Азаттык радиосунун миң секунд талкуусу. Талкууну студияда мен Султан Аким алып барамын. Бүгүнкү миң секунд талкуубузда Кыргызстандагы экономикалык саясат, саясий партиялардын көз карашында деген маселе тууралуу сөз жүрөт. Бул маселеге карата өз ойлорун Кыргызстан коммунисттик партиясынан Орозбек Дүйшеев, Кыргызстан социал демократиялык партиясынан Акылбек Жапаров, ошондой эле Кыргызстан өнүгүү демократиялык партиясынын лидери Мамед Жунус Абылов катышууда. урматтуу студия меймандары, анда эмесе талкуубузду баштасак, алгачкы сөз сизде, Орозбек мырза. Орозбек Дүшөевич, бүгүнкү Кыргызстандагы экономикалык кырдаал жөнүндө сиздердин партияңыздардын көз карашын билдирип койсоңуздар, сиздер бүгүнкү экономикалык кырдаалды кандай баалайсыздар?
Мына бүгүнкү күндөгү экономиканы биз айтабыз, абдан начар. Айта күндө айтышып атат, мына жетишкенибиз көп тигүү деп. Бирок ошолорду мен жанагы начар деген сөздү бир эки эле цифра менен айтып коеюн. Мына 5 айдын биз отчетун алдык. Ошо 5 айдын отчетун алсак, ички дүң продукция ар бир кишиге эсептегенде 1200 сомдон кичине көбүрөөк болуптур. Ал эми керектөөчү минималдык бюджет 1700. Демек, ошол биздин тапкан байлыгыбыз минимальный керектөөчү бюджетке жетпейт экен. Дагы бир цифраны айтып коелук. 1990 жылы бизде доллар менен эсептегенде ар бир айга 270 доллардан келген. Ана быйыл болсо 5 айдыкында 30 долларга жетпептир. Демек 10 эс аз.
Рахмат, Орозбек Дүшөевич. Акылбек мырза, ар бир саясий партиянын өзүнүн официалдуу саясатын жүргүзүп аткан экономикасына альтернативдүү өзүнүн программасы болот. Сиздердин партияңыздардын негизги экономикалык саясий багытын, приоритеттүү маселелерди кандай көрөсүздөр?
Башында баа берсин деп айтып калдык. Мен эгерде жакшы, орто, жаман деген баа боло турган болсо, мен орто деп айтат элем. Өзүңүздөр билгендей, мына 3-4 жыл мурун эле пенсия, зарплата, пособиялар такыр берилбей, же болсо кечиктирилип 3-4 ай менен кетип баратты эле, азыр кичине кичинеден ордуна келе атабыз. Бирок эми ал бул Кыргызстандын ичин алып карап көргөндө, жалпы жана инфляциябыз өзү ордуна келди, сомубуз туруктуу болуп атканы. Бирок жаныбыздагы кошуналарыбызды карап көргөндө, ошол эле Тажикстанды, Казакстан, Россияны карап көргөндө биздин экономикабыздын өсүшү темпи аябай кескин түрдө кыскарып кетти. Анан реалдуу экономиканын реалдуу сектору өспөй атат да. Мына биздин көз караш боюнча өндүрүшкө жакшы көңүл бурулбай атат. Ушу өндүрүш ордуна бутуна туруп кетсе, бир топ талай социалдык маселени чечип калат элек. Мындан тышкары биз айтат элек, ушу банк системасында, мындан тышкары ушу фискалдык реформалар дагы кетенчиктеп орто жол менен жүрүп атат да. Мунун түпкү негизилгинен биздин партиянын деле карама каршы, же болбосо альтернативдүү түрдө азыркы Акаев жүргүзүп аткан саясатка каршы өзүбүздүн экономикалык программабыз деле жок. Бирок ушунун жүрүшү, темпи, кайсы экономиканын секторун астыга коюп биринчи ошону жылдырып, анан ошол экиге паровоз катары калган секторлорду чиркештирип алып кете турганга биз өзүбүздүн көз караштарыбыз бар да.
Рахмат, Акылбек мырза. Ушул ойду Мамбетчинов мырза, сиз өзүңүздүн партиянын көз карашында.
Биздин партиянын көз карашы боюнча ушул экономикалык түзүлгөн ситуация боюнча биз мынандай деген оюбуз бар. Биздин экономикада жакырчылык, жумушсуздук, анан коомубузда болуп аткан акыйкатсыздык. Ушул үч негизги параметрлерди тегерегинде иштебесек, эч качан экономиканы өйдөөлдү деп айта албайбыз. Жана акыйкатчылык деген сөз. Ушундай эле учурда жакырчылык, жумушсуздук болгон учурда бир эсебинен коомдо бир топ адамдар абдан ушул байлыгы башкасы менен өсүп атканынан айырмаланып атышат. Анын себеби бизде коррупциянын өсүп атканы.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 1890 угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы экономикалык саясат тууралуу сөз кылып жатабыз. Талкууга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаттары Орозбек Дүшөев, Акылбек Жапаров, ошондой эле Кыргызстан Өнүгүү Демократиялык партиясынын лидери Мамбетчинов Абылов катышууда. Талкууну мен Султан Аким алып баруудамын. Азыр Акылбек мырза да айтты, биздин Орто Азия, Борбордук Азиядагы коңшуларыбыздын бүгүнкү экономикалык абалына салыштырмалуу Кыргызстандын экономикасы бир кыйла артка жүрүп кетти деп. Бүгүнкү экономикалык абалыбызды мындай деңгээлге алып келген негизги себептерди сиз эмнеден көрөсүз?
Биз 21-чи кылымда жашап атабыз. Ошондуктан илимдин негизинде түзбөсөк саясатты биз жакшылык алып бара албайбыз. Байлыкты, экономиканын байлыгын бул өндүрүш түзөт. Өндүрүштө гана байлык пайда болот. Ал эми биз өндүрүштү талкаладык. Ошондуктан биз коммунисттер айтып атабыз, бүгүнкү жүргүзгөн саясат бул талоончулук, талкалоочулук саясат. Мына бул жөнүндө көп эле примерлерди айтсак болот. Машиностроение деп талкаланып бүттү. Бизде кандай сонун машиностроительный заводдор бар эле? Ленин заводун алып көрөлүк, Фрунзе атындагы заводду алып көрөлүк. Ар кимисинде 15-20 миңден кишилер иштешкен. Тоо өнөр жайын карап көрүлдү. Ада талкаланып бүттү, мына кумтор алтынын дагы сатканы жатат. Бүгүнкү күндө ушундай талоончулук саясаттын негизинде, илимдин негизинде иштебеген саясаттын негизинде Мына электр энергиясындагы акыбалы чоң кризисте турат. Өндүрүштө өстүрүү үчүн капиталды бириктирип, концентрация капитал дейт. А биз ошол түзүлгөн сонун сонун иштеп аткан ишкалардын баарын талкалап, талончуклап келдик.
Угарман үчүн маалымат, өлкөнүн жылдык дүң жыйымы 2 миллиард 200 миллион доллар. Өлкөнүн тышкы карызы 1 миллиард 700 миллион доллар. Кыргызстан экономикалык өсүү жагынан КМШ өлкөлөр курамында акыркы орундарды ээлейт.
Мына жакында дагы кечээ күнү кол коюп 17 депутаттан турулган кайрылуу кабыл алдык. Аскар Акаевичке мына бүгүнкү күндө ойлонбогон, эч эсептелбеген жанагыдай менчиктешти токтотуу керек. Мына айтып коелук, барлык менчиктештирилген мүлктөрдүн 15 миллиарддан ашык сомго бааланган. Адам түшкөн 8.2% түштү. Ал эми менчиктештирилген ишкананын кандай иштеп атканын изилдеген киши жок. Мындай каталыктарды ким кетирди? Буларды жооп тарткан, жоопко келген эч ким жок. Ошондуктан жана коррупция дегенде ошондон келип чыгып атат. Калпычылык ошондон келип чыгып атат. Элдин турмушунун начарлыгы ошондон келип чыгат. Жумушсуздук мына ушул баарлыгы ушул саясаттын негизи.
Рахмат, Нурсултан Дүшөевич. Акылбек мырза, Нурсултан Дүшөевич айтып кетти, негизги себептердин бири катарычы. Бирок сиз ушул себептердин бир мисалы катары бүгүнкү экономикабыздын ашкере саясатташып кеткендиги, ошондой эле бийликтин көзөмөлү күчөп кеткендиктен көрбөйсүзбү? Рынок өткөндөн кийин биз бардык экономикалык мамилелер, бардык механизмдер эркин болуш керек.
Бир чети кошулса дагы болот, кошулбай койсо деле болот эле, бирок ошо кошулган жагын айтып көрөйүн. Туура айтып атасыз, биздин экономикабыздын астага жылып кетпеши көп жумушубузду баштап, аягына чыкпай тыштап коюп атканыбыз болуп атат. Бул биринчиден. Анан экинчиден өкмөт болсо өзүнүн башкы тармактарын такыр эле көрбөй атат да. Бая илгеркидей эле мен жерди айдатам, мен сугартам, анан аягында мен пособияга чейин берем деп эле бүт баары менен иштеп келатат. Ошондуктан бул кылып аткан эмгеги дагы элге көрүнбөй атат, анан экономика дагы астага жылбайт. Анан үчүнчү көрүнүштө өзүңүз эң туура айттыңыз, бул өкмөт өзү рынокко барам деп рынок шартынын баарын түзүп, мыйзамдын баарын кабыл алганы менен ошо рынокто болгон эң майлуу тармактардын баарын тең өкмөттүк структура түзүп, ошону монополия кылып алды да. Мына айтып көрөлү, ошол эле спирт ичимдиктерин чыгарып кетүү ушул жери монополия болду, жана темир тезекти монополия кылып алды. Анан кайсы жер эле жакшыраак кыймылдаса эле өкмөттүк структура түзүлүп, ошону монополия кылып, а бирок өкмөт ушуга чейин өзү жакшы менеджер болбогондуктан приватизация кылып сатып атканы менен иши жок. Азыр дагы ошолорду жакшы башкара албай, рынокко конкуренция түзүлбөй, анан жанагы айтып аткан менин агаларым дагы айткандай коррупцияга шарт түзүлгөн үчүн азыр биздин экономика кичине кетенчиктеп баратат. Мен өскөн жок деп айта албайм, бирок салыштырмалуу айтып коюшум керек. Мына биз ички дүң продукцияны быйыл 4-5% өстүрөбүз десек, биздин кошуналар болсо 8-10% өстүрөбүз деп атат да. Өстүргөндө дагы реалдуу сектордон өстүрөбүз деп. Ошондуктан бул эми экономиканын оорусу көп.
Угарман пикири Камчыбек Өмүрзаков.
Кыргызстандын экономикасынын өзгөрүшүн бир көрсөткүч катары ушу айыл чарбасын көтөрүү керек.
Мамечус мырза, ар бир мамлекеттин өзүнүн экономикалык амбициясы болуш керек да. Сиздин оюңузча Кыргызстандын негизги экономикалык амбициясы эмне болуш керек, негизги приоритет кандай болуш керек?
Экономиканы өндүрүш үчүн, экономиканы алдыга жылдырыш үчүн сиз айткандай бир кандай амбиция эмес, а менин оюмча бир стимулдар болуш керек. Ошол стимулдардын мотивациясын эмечи керек, активизировать этиш керек.
Мисалы үчүн бул жерде мен мындай маселени эске алып атам да, экономикалык амбиция дегенде бул өлкөнүн мамлекеттин дүң продукциясын көтөрүү боюнча Россия жакынкы 5 жылдыкка 10-12% көтөрөбүз деп атат да. Мен сөздүн жакшы маанисинде айтып атам да, экономикалык амбиция депчи.
Эми мен мындай деп айткым келип атат да, стимул деген мен ушул как экономист катары айткым келип турат. Мен ушул Малайзияда элчи болуп иштеп турганда как раз азиатский кризис башталган. Ушу Малайзия өзүнчө бир жол менен ушу кризистен бир баса чыгып кетти. Эсиңерде, көпчүлүгүңөр билесиңер. Ошол жерде таң калыштуу нерсе, бул стимулду өндүрүшкө эмес, потреблениеге акцент кылышты. Элдин покупательный потенциалын көтөрүштү. Предприятиялардын значит оборотный потенциалын көтөрүштү. Анан кийин эле покупательный потенциал көтөрүлгөндөн кийин эле запрос пайда болуп атат. Запрос өндүрүштү ашыбайт деп айткан да. Мен айткым келип атат, ушу вот эч качан экономикалык саясатта ушу мотивация болбой атат. Ушу потреблениянын уровун көтөргөнгө. А потребление бул деген өзүнө өзү элдин доходун көтөрөт. Элдин доходу көтөрүлсө, цепочка менен барып туруп кайтып эле экономиканын өзүнө оңой турган нерсе. Экономикалык амбиция боюнча экономикалык амбиция деп Кыргызстан максат койсо боло турган мамлекет. Биз ушул байлыгыбызды пайдаланбай атабыз. Эми үчүн биз амбиция койбошубуз керек Кыргызстан туристтердин өнүккөн өлкөсү катары. Биздин мамлекетте Менделеев системасынын бүт элементтери бар го. Алтын боюнча особенно. Эми үчүн биз алтындан экономиканы көтөрбөшүбүз керек. Эсептеп көргүлөчү, канча тонна алтын чыкты дагы, канча бюджетке доход түшүп атат. Бул деген бардыгы келип эле ушул экономикага мындай түздөн түз абдан бир серьезный мамиле кылбагандыктан болуп атат. Мунун бардыгын тоскоол болуп аткан коррупция. Эгерде биз өзүбүздүн кызыкчылыкты сайыл артка калтырып, ушул мамлекеттин коомубуздун кызыгын астыга койсок, сөзсүз биздин мүмкүнчүлүктөрдү, биздин потенциалдын негизинде амбициозно көтөрүп кетсек болот мамлекетти. 5 миллион калкпыз, кичинекей элбиз. Эми үчүн биз экономиканы көтөрбөшүбүз керек.
Ушул маселе боюнча сиздин көз карашыңызды билсек, ушул маселелердин чечилиши бүгүнкү биздин Кыргызстандын сырткы карызынын фонунда кандай жүрүш керек?
Мына кээ бирлер түшүнүп атышат да, рынок деп койсо эле бул базар деп. Анан биз туура эмес которуп койдук. Бул рынок деген бул чоң түшүнүк. Чыгаруучулар менен сатуучулар менен алуучулардын ортосундагы жүрүш. Элден мурун биз ошол элдин сатып алуучу мүмкүнчүлүгүнө өтүш керек. А биз болсо улам барган сайын аларды төмөндөтүп баратабыз. Элдин баары талаада жүрүп атат. Анан биз ойлонбой туруп эле сырттан келген баракулорлор менен биздин сонун өндүрүштөрдү жаап салдык.
Угарман пикири Мээрим Алымбаева.
Мен Кыргызстандын экономикасы өзгөрүп кетишине толук ишенем.
Мына мен кечээ күнү эсептеп чыктым, текстиль боюнча, мата чыгаруу боюнча 15 эсе азайыптырбыз. Мына мунун баарлыгы келип туруп биздин жанагы жетекчилерибиздеги ушул мамлекеттик бийликтегилердин теорияны дагы практиканы түшүнбөгөндөн келип чыгып атат да. Мисалан айталык, мына Данияда деле 5 миллионго жакын эли бар, министерство экономика дегени бар экен. Венгрияда институт экономика дегени бар. А биздики эч жерден билбей көрбөй туруп эле госпланды жоюп салды, экономиканы эч ким иштебейт, анализ жок бизде. Кайда баратканыбызды түшүнбөйбүз да. Сократты калың токойдун арасына кое берсе тияк урунуп бияк урунуп ушундай издеп жүрөбүз. Кайсы жол менен барабыз деле түшүнгөнүбүз жок. Кудай берген байлыгыбызды туура колдонсок Кыргызстан эң жакшы жашоого акылуу.
Акылым бир сизге улантасыз.
Мен сизди колдоп кетет элем. Амбиция болуш керек. Амбиция болгондо дагы биздики көбүрөөк болуш керек. Кичинекей өлкө болгондон кийин Орусия азыр мына 10 жылдын ичинде мен 2 эсе ички дүң продукцияны өстүрөм деп атса, биз андан калбашыбыз керек, биз андан өсүшүбүз да керек да. Биздин болгон мүмкүнчүлүгүбүз ошо кичинекей өлкө болгондон кийин. Биз булардын артынан жүрө албайбыз да, биз булардан асыраак жылышыбыз керек. Ошондуктан экономика өнүгүш үчүн шарттар, ошого түзүлүп аткан шарттар, ошону ар бири регулировать этип аткан биздин чиновниктерибиз бөлөк чоң мамлекеттерге караганда жакшыраак болуш керек. Ошондо гана капитал бизге келет, капитал келгенден кийин жанагындай өндүрүштү көтөрсөк болот, инвестиция келгенден кийин, өндүрүш көтөрүлгөндөн кийин элдин манаясы да көтөрүлөт дагы, жанагы потребительский способность населения ал дагы уже жогорулайт да. Биздин ушул эле жолубуз бар. Мен башында көп жакшы түшүнбөй жүргөн экенмин, биздин президентибиз эмне эле баарынан биринчи болуп эле астыга жылып атат дегенден биз баягы паровоздун 2-же 3-чү вагонунда отура албайбыз да. Биз паровоздун астында жүгүрмөйүнчө биз тарыхта мына 2200 жыл жашады деп атабыз, таптакыр эле жоюлуп кете турган, жок боло турган нациялардын бири болуп кетишибиз мүмкүн да. Ошондуктан амбиция болуш керек. Ошого жетүүгө мүмкүнчүлүктөрдүн баары бар. Дагы бир жолу кайталап кетейин, буга приоритет керек. Экинчиден коррупциядан арылуунун дагы жолдору көп. Ал жерге иштей турган азыркы деңгээлде ойлоно турган прихватизациясы жок, бутуна турган бир топ жаш балдарыбыз болду да. Азыр ушунча миллион деген сомдор, даже долларларга жеткен обороту бар балдар бар. Ошолордун баарын аткаруу бийлигин алып келип, ушу Кыргызстандын эли үчүн, Кыргызстан үчүн эмгектен кириңде ошолорду алып келип, ошолорду иштетишибиз керек да. Ал үчүн башкаруу системасы өзгөрүш керек. Азыркы система көп жакшы болбой калды. Аны биз түшүндүк. Ошондуктан дагы бир фактор, бул адам фактору болот. Ушу адам факторун дагы биз эске алып, ошону жакшы иштетпей атабыз.
Урматтуу студия коноктору, бизге берилген убакыт аягына келип жетти. Сиздерге бүгүнкү маселеге болгон ачык айрым көз карашыңыздарга, ойлоруңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандын экономикасы жаңы экономикалык мамилеге өттү. Анын өнүгүп кетишине өлкөдө бардык мыйзамдык негиздер түзүлгөн. Ал бүгүн реалдуу чындыкка айланып баратат. Дагы бир жолу бүгүнкү талкуубузга катышып берген Коммунисттик партиянын өкүлү, Кыргыз Республикасынын эл депутаты Орозбек Дүйшөевке, Кыргызстан Социал-демократиялык партиясынын өкүлү, Кыргыз эл депутаты Акылбек Жапаровко, ошондой эле Кыргызстан Өнүгүү демократиялык партиясынын лидери Мамбет Жунус Абыловко ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 1000 секунд талкуусун уктуңуздар. Эмки берүүбүз адаттагыдай эле келерки жума күнү 9-июлда обого чыгат. Анда биз өлкөдөгү экологиялык коопсуздук маселесине кайрылмакчыбыз. Бул маселе боюнча угармандардын оюн дайыма шейшемби күнү саат 13:00 14:00 чейин 66-62-62 телефон аркылуу күтөбүз. Бизге телефон чалып, өлкөдөгү экологиялык коопсуздук тууралуу өз ойлоруңуздарды билдирсеңиздер болот. Кадырман угармандар, бүгүн сиздер Азаттык радиосунун 1000 секунд талкуусунда болдуңуздар. Аны мен Султан Аким алып бардым. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосу уктуруусуну улантат. Кадырман угармандар, биринчи улуттук паспортту алмаштырууга байланыштуу жалпы эле Кыргызстандын, айрыкча түштүктүн эли кыйынчылыктарды баштарынан кечире башташты. Бул тууралуу Оштогу кабарчыбыз Кожогелди Култегин кеп салат.
Аңыз кылып жүрүп Англиядан чыгарып келишкен кыргыздын биринчи улуттук паспортунун 10 жыл өмүр сүрө албай алмашууга аргасыз болуп жатышы, эң оголу кыргыз паспортунун эл аралык үлгүгө туура келбегендиги, сапатынын начардыгы ошо чыгарып жатканда эл үчүн эске алынбады. Ал эми алмаштырыла турган паспорт бул эң оголу өзгөртүп жасап алууга өтө ыңгайлуу. Маселен, жөнөкөй гана сүрөт жөнөкөй гана килей менен чаптырат. Демек башка сүрөт кадап алуу оңой, жөнөкөй эле жип менен тигилген. Демек каалаган кош баракты алмаштырып коюуга мүмкүндүк бар. Экинчиден, көбүрөөк кармалып керектелсе өңүнүн ажырайт. Ошол паспорт элге жетип бүтө электе эле түгөдү. Канчасы чет өлкөлөргө сатылды, канчасы эмгек мигранттары жүргөн Казакстан менен Орусияда жоголду. Паспортко муктаждар өтө арбын болгондуктан жана жаңы үлгүдөгү паспорт кечиккендиктен Кыргызстанда инсан күбөлүгү деген утурумдук документ чыгарылды. Инсан күбөлүгү тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармасынын паспорт виза бөлүмүнүн начальниги Шерали Набиев мындай дейт.
Азыркы 11-чи класстан өтүп паспортторун жоготуп, эски союзга алынган паспортторду алмаштырууга үлгүрүп алгандарга 6 айлык срок менен ушул инсандын күбөлүгүн көрүп атабыз. Бул күбөлүк Кыргызстан территориясында баарык жерге жарайт, только банковский операцияларга нотариальный действиялга жарабайт.
Инсан күбөлүгү мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жогорку окуу жайларга тапшыра турган кезинде зорго чыгарылды. Бирок аны алуу ташбиши да татаал болгондуктан так ошол бүтүрүүчүлөр айрыкча кыйналышууда. Буга байланыштуу Кара Суу районундагы 31 аймактык паспорт столунун начальниги Айнагүл Шералиеванын сөзүн угалы.
Мурда бир форма бир толтурулса, азыр экиден толтурулуп атат. Бир көчүрмөсү, арыздын бир көчүрмөсү Бишкектеги госагентствого топтолот экен. Компьютердик системага өткөндүгүнө байланыштуу ар бир гражданин жөнүндө так маалымат керек. Ошон үчүн азыр дагы бирден документ чогултуп келгиле деп биз кайра кайтарып атабыз да.
Утурумдук паспорттун милдетин аткаруучу инсан күбөлүгү жогоруда белгиленгендей Кыргызстандын чегинде гана жарактуу. Ал эми жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайларында окууну каалаган талапкерлер сыртка чыга албай айласы куруп турган кез. Бул тууралуу Шерали Абиев
тиги паспорт үлгүрүп келбей турган болсо ошого сыртка чыга турганга жарактуу турган бир кагаз чыгарат деп күткөнбүз. Но агентство бул иште кандай себептер мыйзага белгисиз, үлгүрбөдүбү или башка. Азыр биз дагы ушул тупикте турабыз
деп алакан жаят. Ал эми 28-июлда жүз ачаар аз эми өтөт деп жаткан Молдовадан чыгарылып келчү жаңы үлгүдөгү кыргыз улуттук паспортунун жалпы элге жеткирилиш тартиби да кыйла татаал. Сөз кайрадан Ош шаардык ички иштер башкармасынын паспорт виза бөлүмүнүн начальниги Шерали Абиевде.
Биз жер жердеги паспорттук столдор инструкция боюнча керектүү документтерди топтоп, курьерный служба деген болот экен. Ошол службалар алып кетет документти. Ошо паспортту Бишкекте жасалып, автоматизированный банк данныйга киргизилип, кайра паспорт келет да биз аны элге көрсөтөбүз. Быйылкы жылы только Бишкектен берилет.
Кеби учугун Карасу районундагы 36 аймактык паспорт столунун начальниги Айнагүл Шералиева мындайча улады.
Кыргызстанда өтө көп эл паспорт албай керек болот. Баары күтүп турат да эми. Келсе эле паспорт алабыз, Россияга кетебиз, Казакстанга ишке чыгып кетебиз дегендер көп. Анан эми анын жазылуу мөөнөтү бир ай болот экен. А кээ бир адамдарга жеңилдик берилет, засрочность төлөсө деп атат. Анын лаборатория Бишкек шаарында болгондуктан баягы курьерный машина алып барып алып келет дейт, но определенный кыйынчылыктарды түзөт.
Быйыл бир гана Бишкектен паспорт жазылып таратылса, негизги кыйынчылык түштүк элинде болору. Жазуучу Жээнбек Каримов да баса белгилеп айтты.
Түштүктүн эли республиканын жарымын түзөт дагы Бишкектен паспорт алыш, ал жака документ кетип кайта келип жүргөнгө чейин азыркы заманда ар бир убакыт акча болуп атканда бул көп убакыт алат дагы элдин колун байлайт.
Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык Ош.
Урматтуу угармандар, Бишкек шаарындагы аймактык проблемаларды изилдөө институту Жалал Абадта Кыргызстандагы толеранттуулук деген тема алдында форум өткөрдү. Бул жыйында жаштар жана ислам дини, диний экстремизмдин алдын алуу, мусулмандар менен дин кайырлардын мамилеси өңдүү олуттуу маселелер талкууланды. Анда улуттук азчылыктардын проблемалары да көтөрүлдү. Ырысбай Абдраимовдун баяны ушул темага арналат.
Жыйында дин ишмерлери жаштардын терс жоруктарды үйрөнүп бөлөк динге өтүп жатканын сындашты. Турмуштагы адилетсиздик менен саясаттын өксүк жактары Сузак районунан Абдрахман Жойчу өңдүү жаштардын Хизбут Тахрирдей саясий жана башка христиандык уюмдарга өтүүсүнө себепкер болууда.
Киргенмин. Бул партияга киришкен максатым бүгүнкүлүк күндөгү келечектеги муундарды мамлекет башчыбыз мактаган Кыргызстан мамлекетиндеги кыргызды жер жүзүндөгү бүт инсанияттын жалалаттан жаман жолдон туура жолго башташ максат.
Деди Абдрахман Жойчуев. Форумда вахабизм жана Хизбут Тахрир сыяктуу диний экстремизмдин алдын алуу деген баяндама жасаган областтык бийликтин өкүлү Садырбек Качкынбаевдин ою боюнча жетиштүү шарттар түзүлсө да исламдын мыкты сапаттарын түшүндүрүүнүн начардыгынан жаштар жеңил жака ооп кетүүдө. Өлкөдөгү социалдык экономикалык абал, үй бүлөлүк жана жеке таарыныч, максаттуу идеологиялык атуулдук тарбиянын тайкылыгы ал жүйөлөргө кошумча.
Анан кийин эми мынабу коомдогу дагы кээ бир адилеттүү иштер болбой калып атат да. Мына жумушка орноштурууда башка көп маселелерде жанагы калыс маселелер болбой калып ушуну себеп кыла коюп атышат да. Мына биз Хизбут Тахрир калыс неме кылабыз, динде мындай деп туруп баардык күнөөнү бийлик органдарына төңкөй коюп атышат да.
Деген областтык бийликтин дин иштери боюнча кеңешчиси Садырбек Качкынбаевдин маалыматына ылайык, областтагы 130 мусулман адам динин өзгөрткөн. Христиан уюмдарынын өкүлдөрү окууларына 1000ден ашык адам катышаарын билдиришкен. Буунун түштүк Кыргызстандагы чыр-чытактардын алдын алуу долбоору адиси Чынара Урустемованын көз карашында айыптын баарын эле жаштарга жүктөй берүү туура эмес. Мыкты ой идеялар коомчулукка жетпей айтылган жерде калат. Жумушсуздук менен турмуштун ордунан жаштар Хизбут Тахрир же башка диний уюмдардын окуу оюндарына азгырылууда.
Төлөп бербесе дагы бир кийим кечээм, тамак ашын берет экен одноразовый кылып. Вот ошон үчүн жаштар, студенттер ачка калып ошол жерге барып кичине тамактанайлы дейт. Биринчи тамактанышат, анан айткан сөздөрүн угушат, анан кызыгып кетип атышат ошол.
Урматтуу угармандар, сиздер дин жана диний экстремизм маселесине арналган баяндама менен тааныштыңыздар. Аны даярдаган Ырысбай Абдраимов.
Билим берүү тармагындагы парақордук. Түркөйлүктү сатып алуу.
Халк таалымындагы парақорлук.
Инкрозник иптидосу.
Билим берүү саласындагы парақорлук.
Надандыкты сатып алуу менен пара-пар.
Парақорлук ва билим.
Көөтсөлүң пулу яшырылмагы.
Азаттык налгысы дал ушул көйгөй тууралуу атайын берүүлөрүн уюштурат.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-июль жума күнкү саат 20:00 берүүсү соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Аззам уулу жана үн режиссёру Михай Шульц алып бардык. Бишкектен үн режиссёру Максат Акматжан уулу. Азаттыктын аба толкунунда кала бериңиздер, урматтуу угармандар. Бир нече секундтан кийин күндүн акыркы 60 мүнөттүк программасы обого чыгат. сиздер менен бир саат бою программаны Азиза Турдуева алып барат.